Hi, this is your host, Ann Canceran, and welcome to the podcast of DENR Environmental Management Bureau, Calabarzon Region. Just to give you a quick introduction, I am an information officer from Environment and Education Section of EMB 4A. So with me from our section is our OIC Chief, Mrs. Maria Aurora M. Liave, or we call her Mutya, and our EEIS staff, Ms. Nini S. Baguio. Unfortunately, they are unable to join me in today's episode, but hopefully, I get to introduce you to them in the coming episodes. Our office is headed by Regional Director Noemi A. Paranada, and we are located at DENR by the Bay Building along Rojas Boulevard. In case you're wondering what Calabarzon stands for, it's actually the five provinces that we cater to. It's Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Initially, we are established as a supporting body for the Department of Environment and Natural Resources back in 87. The Philippine Environmental Management Bureau, or EMB, became a line bureau with its own offices and independent enforcement authority in 2002. It is the national authority responsible for pollution prevention and control and environmental impact assessment. EMB is the national authority in the Philippines that sets air and water quality standards and monitors ambient and point source pollutants. It manages hazardous and toxic wastes under the Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act and implements the Philippine Environmental Impact Assessment System, or EIA system. So as we go along, you'll find out more of what our office does in the... We will also interview the people behind them as well. As promised, I have interviewed our Chief of Air Monitoring, Engineer Adonis Tomaro, last January 29. I know it's not an excuse, but since this is our first episode, we still have a lot of room for improvement. I do apologize for the noisy background during the interview. As it was recorded in Tagaytay, it was outside. We didn't really have a room, a quiet room to conduct the interview. So please bear with us. Hopefully, we get somewhere more quiet in the next episode. And we'll get to it. I'll get you the recording. Please stay tuned. Welcome to the first episode of DENR Environmental Management Bureau Calabarzon Region Podcast. For our first episode, due to the recent Taal eruption or Taal volcano eruption events, we have the Chief of Air and Water Monitoring Division of EMB Calabarzon, Mr. Adonis Tomaro. So we will basically discuss what they did during the Taal eruption. So, sir, good morning po.
Good morning, Ma'am Anne. Good morning sa mga nakikinig. Magandang umaga po.
Magandang umaga po sa lahat. So, sir, gusto lang din po namin malaman, ano po muna, doon muna tayo sa hindi masyadong technical na aspect nung... nitong Taal eruption. Ano po yung first na reaction niyo po, sir, nung nalaman niyo na na pumuputok po ang Taal volcano?
During eruption, January 12, Sunday yan, afternoon. Syempre nakakagulat, dahil yun po ay natural talaga, So hindi makapag walang may makapag-predict ng volcanic eruption, katulad sa Taal. So napaka-active ang Taal siya, So November or last year pa yan, may findings na palang PBOX na yun ay medyo alarming. So hindi lang namin alam kung well informed yan ang local government. But as part ng environmental sa EMB, sa monitoring, since na ang Taal nagsumabog sa nung January 12, Tayo naman po ay may mga tinatawag na may mga air quality monitoring station. Meron po tayo sa Santa Rosa, sa Binian at saka sa Antipolo. So, nung nangyari ang pagsabog nun, nakikita namin agad ano, yung pag-increase na tinatawag natin na pollution o sinasabi natin na total suspended particulate coming from volcanic. So medyo mataas ang iksi ang ang result. So lalo na po sa Antipolo, sabihin natin ang Antipolo napakalayo, so no, almost 60 kilometers from Taal. Pero bakit mas mataas pa sa Binian? So ang nangyari pala doon, ang explanation namin, since na mataas ang plume or mataas ang eruption, so ilang kilometers yun siguro, baka umabot pa ng 5 kilometers. So sa Binian, medyo mababa ang result compare sa Antipolo. Ang Binian station ay tinatawag ng mga 30 kilometers away from Taal, almost 30 kilometers. Pero yung Antipolo ay 60 kilometers, mga 68 sa air quality monitoring station. So medyo malayo ang Antipolo times 2 ano, pero mas mataas siya sa PM10. Bakit po ganito 'yon ang nangyayari ano? Dahil dito pa lang sa Laguna area, medyo mataas ang course, ang density ng ashes, nahuhulog siya agad ano. So tapos may kasama pa siyang mga steam. So ibig sabihin ang PM10 hindi siya na-capture, hindi siya na parang hindi siya makukuha agad dahil ang pinakamataas ang mapino talaga na lumilipad ay sa layo na. Ibig sabihin, pag malayo na yung lipad ng ashes, nagiging light siya doon, magaan na siya. So ibig sabihin, aabot pa yan sa Maynila, lagpas pa sa Maynila, aabot pa yan sa Tarlac. Dahil po, magaan na ang alikabok o ang ashes na galing sa vulkan. So pag malapit, kita mo sa observation ano sa result ng eruption sa Talisay, ang lumalabas doon umuulan ng putik dahil po kasama ang steam at saka yung ashes. So ibig sabihin mabigat ang density sa lapit. So kaya nga po mas mataas pa ang result kasi ang PM10 at saka TSP. Ang TSP kasi medyo coarse yung coarse yung diameter ng alikabok, unlike sa PM10 very fine na siya ano, so medyo napakapino siya ano. So hindi kami nagkakandak ng PM10 sa malapit din dahil syempre PM10 at saka 0.2-0.5 instrument masisira din ang gamit natin ano. Kaso lang since na tuloy-tuloy ang monitoring, nakakuha pa rin kami ng data at that time din ano. Nung kinaumagahan, susunod na araw, January 13, nag-follow up kami ng mga testing din, ano? Nag-conduct sa Maylipa. So, napakataas ang result ng ashes, ano? Almost 1,000, ano? Dahil tuloy-tuloy pa rin yung pagbuga ng Taal. So, and then, to follow din, ano? Hanggang ngayon, nagmumonitor pa rin kami sa may Kalaka ng PM10. Hanggang ngayon, ano? Dahil po kailangan po natin ng mga results sa paligid dahil syempre kailangan po ng local government malalaman din nila kung anong result ng mga or condition ng hangin sa kanila eh. Kasi napaka-critical ano, syempre worried din yung mga local government kung safe pa ba ang mga tao sa ang hangin nila or safe pa ba kami, kasi yun ang tanong sa amin ano. Kaya nga po nung time ng pagsabog talaga ano, sunod na araw hindi kami nakapag-conduct sa ibang area dahil walang kuryente. Lalo na po so, sa Tagaytay.
Isang struggle
namin yan na napakahirap na mag-conduct ng testing na wala kami kuryente. Dahil po ang equipment namin ay hindi siya pwede gagamitan ng standby genset. Ano, dahil very sensitive, lalo na po yung particle namin na ginagamit sa PM10. So, sa ngayon, tuloy pa rin kami. Ano, magdadagdag na kami ng mga air quality monitor or tawag nun ng mga station sa paligid within siguro kung papayagan na kami pumasok sa siguro sa Tanawan, sa Lemery, kung may mga kuryente na papasok po kami para
pasok na po kami sa
14 kilometers radius para ma-monitor namin kasi may mga ibang bayan na rin ano na nag-order na parang iba pwede na bumalik sa area nila. So, dinidetermine din namin yan sa local government, ano kung ano po ang mga area na ang tao pinabalik na para makapaglagay kami ng air quality monitoring station.
Mm, nice. Pero ang galing sir kasi, bago pa po pumutok pala yung Taal, meron na po kayong existing sa Laguna at saka sa Rizal. So, masasabi nyo na po ba sir kung ilan pa po yung madadagdag na mga station nyo po?
Siguro ang Laguna at saka Rizal, yan ay automatic, ano? Real-time existing yan. Pero yung iba ay manual siya, no? So, ibig sabihin, hourly lang siya na, or 24 hours. Meron kaming 24 hours, akala ka 24 hours yan. So, kinumagahan, balikan mo siya para palitan siya ng filter. Ang proposed namin ay hourly, na sa isang bayan, mag-isang oras kami doon, for magdadagdag kami ng parameters ng sulfur dioxide. So, aside from TSP,
Sir, ano po yung TSP?
Ang TSP, ito po yun ang total suspended particulate, alikabok.
Alikabok, okay.
Alikabok siya. And then, magdadagdag kami ng parameters na is O2, yung sulfur dioxide. So, ang sulfur dioxide, para ma-determine namin kung gaano ba ang kondisyon ng gaano ba kataas ang level ng sulfur within the 14 kilometer radius. So, kung papayagan niya kami, ano, ng mga police o ng local government na pwede na mag-sampling, maglagay kami. So, yun naman talaga ang target namin, ano. So, sana mga this week, kasi napag-usapan na rin namin na kung available na yung mga kuryente sa mga local government sa malapit sa Taal, magkakandak na rin kami siguro within this week or next week. Kasi kailangan din yan ng local government ang condition ngayon ng hangin. Ano.
Pero sir, sa ngayon po, masasabi niyo po ba na safe na po yung hangin based po dun sa mga huling mga test niyo po?
As of now, ang kalaka natin, ano, based sa sa kalaka station, yung Kalaka Batangas, ang laboratory result na hindi pa lumabas yung laboratory result, binibigay pa namin sa central office yung filter. So sa ina-analyze pa nila, no, siguro baka next week siguro baka may bigay nila lahat ng mga result sa Kalaka Batangas, kasi po doon po yung equipment na hiniram namin sa kanila, no, hiniram kami ng equipment. Ang sa Lipa, dahil malapit na ang laboratory ng isang third party, so mabilis po yung result nila dahil ang analysis doon sa Lipa ay ang station doon sa Lipa ay malapit sa laboratory mismo ng Optimal. So after ng testing, i-analyze nila agad. So may result agad yung sa Lipa.
So aside po dun, yung mga struggles na nabanggit nyo po kanina sir, yung wala pong kuryente, may iba pa po ba kayo na ano na medyo naging hindrance po dun sa mga monitoring na ginagawa nyo po?
Ano lang din, ano, yung pag-iingat, ano, na tinatawag dun, ano, siyempre, sabi ko nga, wala po may makapag-predict, ano, so during monitoring, ang dinadaang mga daan namin, ano, yung malayo, yung ready kami agad pag in case na, siyempre nagmo-monitor kami, tapos sumabog pala, ano po bang exit way namin, ano. So ang pinaka problema namin, ang iniisip namin lagi during field at that time, ano, yung exit namin. Kaya nga po, umiikot kami malayo sa Amadeo para pag in case na sumabog, may takbuhan kami agad, ano, hindi kami siyempre. Eh, kung lumakas nga talaga ang pagsabog noon, siyempre medyo baka matrap kami sa isang area. Yun din po ang titingnan natin, yung health, ano, dahil napakadelikado yung ashes, ano. Delikado sa lungs natin.
So sir, since nabanggit niyo po na delikado po sa lungs, ano po ba yung mga precautionary measures na kailangan po? Like, yung ginagawa nyo po nung time na nagmo-monitor po kayo?
Precautionary natin, ano?
Yung kung anong klaseng mask po?
Yung ginagamit natin na mask, dapat yung N95, ano? Kaya nga tinatawag sana N95, dahil 95% na particulate or aligabo kaya niya i-capture. So yun po ang ginagamit natin, ano. So kung ibang tela, dapat basain niyo rin, ano. Yun po ang mga advice ng mga expert na damit, pwede niyo basain in case lang, ano. So, pero ang ginamit namin doon ay A95. Napaka-safe siya. And then mag-goggles kayo dahil sa mata rin, ano, napaka-sakit sa mata. So masugatan pa yung mga mata natin, ano, sa alikabok.
Okay po. So right now po, sir, ang currently lang po na monitoring yung station sa Laguna tsaka sa Rizal, pero wala pa po talaga sa Batangas, tama po ba? We're still
tama
working
on the process pa, no. So siguro kung makapagbigay na ang central office sa amin ng air quality monitoring station, target na rin namin yung Batangas. Napakaganda pag may air quality monitoring station, kasi po yung mga air quality monitoring station may mga meteorological data pa yan, ano. May naka-attach yan na wind direction, humidity, barometric pressure, temperature, ma-determine yan lahat, ano. And then aside from TSP, meron tayong mga parameters na PM10, PM2.5, SO2 in O2, carbon monoxide.
Sir, pwede po bang pa-explain nung sa PM10 tsaka PM25? Lagi po naming naririnig yun. Medyo mahirap.
Yung PM10, ano, 10 microns. Ibig sabihin, fine siya, ano, 10 microns. So, ano siya?
Hindi na siya kita sa mata mo.
Hindi na siya makikita masyado. No? So, yun ay chronic talaga yan sa lungs. Ano, pumapasok talaga yan sa organs natin, ano, mga vital organs. PM10 yan. Kung PM2.5 pa.
Mas
maliit pa yan. So, less than 2.5, sumasama na yan sa dugo natin, ano. So, ibig sabihin, either carcinogenic siya, kung ang malalanghap natin, less than 2.5, mga metals na. So, mas delikado na sa health natin, ano. So, pag sinabi natin PM2.5 instrument, meron din tayo niyan, ano. Ang naka-install din yan sa ano natin, sa air quality monitoring station. So napaka delikado pag tumaas ang level ng 2.5. Again, ang 2.5 sumasama na yan sa dugo natin, less than 2.5. Pag mga TSP, makakapture pa yan sa yung mga ilang microns, PM10 above, kaya pa yan i-capture sa balahibo ng ilong natin, ano. Pero pag less than 2.5, pumapasok na talaga sa lungs natin. At saka, syempre, hindi mo alam kung ano po, mga pollutant, chemical yan, eh. So, pag chemical siya, either dumikit siya sa katawan, lalo na po pag metal siya. Kasi alam nyo naman, ang metals na pag na-absorb ng katawan, dumidikit yan sa mga fatty tissues natin. So, nagiging nag-i-stick siya dun sa fatty tissues natin. So, ay kung mga lead, alam nyo naman ang lead ay ano yan, metal yan. So dumidikit yan sa mga fatty tissues natin, kasi ang cost ng lead pollution ay sa brain talaga, no? Brain. So ang brain natin ay ilang percent na cholesterol, yung mga 80-90% cholesterol yung utak natin. So dun yan didikit yung mga lead na yan, kaya yung cost ng lead talaga ay sa brain. So magiging mahina pong pag-iisip ng mga anak nyo, kahit tayo, ano, kapag naapektuhan tayo ng lead. So dahil po yun sa mga pollution. So kung kaya nga, sabi ko, pag PM2.5 microns, napakapino na yan. So aside from PS, yung mga sulfur dioxide, mataas ang sulfur emissions ng vulkan din, ano, kasi syempre earth ano yan, natural. Tapos sa mga human activities, mga motor vehicle at saka industries, may mga emissions din na sulfur dioxide. So titingnan natin, ano. So sana makapagsimula na rin kami SO2 sa paligid ng tao.
Ayun, sir. Sobrang thank you, sir. Ang dami po naming natutunan today from you. Meron pa po ba kayong final words po?
Sa ngayon, ano, wag po tayo maging kampante sa Taal eruption, ano. Mahirap na hindi walang po may makapag-predict, ano, kung kailan ang sasabog yung Taal, ano, in terms sa kung pag-usapan ng Taal, ano. So alert lang tayo, makikinig po tayo sa mga balita po sa mga expert, ano, lalo na po sa V-Box, dahil sila po ang expert dun sa pag-monitor, no? May mga instrument sila na ma-determine nila na ang isang vulkan active. So may mga instrument sila kinakabit. So may mga parameters doon na tinitingnan nila. Pag tumaas ang level ng ganito, sulfur, ibig sabihin may tumataas siya na magma. May mga signs 'yun, ano. So yun ang mga expert talaga. So makikinig po tayo sa kanila. Kami sa EMB, ano, since na environment, mo-monitor namin lang talaga yung mga nangyayari sa paligid para masabi namin, ano, kung hanggang saan hanggang malinis na ba o ma-declare na ba ng DNR, EMB, na ang isang area ay malinis na siya sa pollution, ano.
Ayun, sir. Sobrang thank you po sa inyong mga final words, sa mga advices nyo po. So, this is our first episode po. I'm sure na marami pa pong i-improve itong podcast natin. And stay tuned po for our next upcoming episodes. So, right now, gusto ko lang din pong magpasalamat ulit kay Engineer Adonis Tomaro for imparting his thoughts and yung mga kaalaman niya po tungkol sa recent Taal volcano eruption, specifically po sa air monitoring na activities nila. Thank you po and see you next time.